Jindřiška, nebo také Jindra Těsnohlídková, tehdy ještě Kopecká, se narodila v září roku 1880 ve Vilanticích u Jaroměře. Spisovatelka a překladatelka, která tvořila pod pseudonymem Niké Sonté. Žena půvabná, ale zároveň rozporuplná a plná smutku. Byla první manželkou spisovatele a básníka Rudolfa Těsnohlídka. Podle něj se jí také někdy přezdívalo Kaja. Zemřela tragicky v pouhých 24 letech v červenci roku 1905 v norském Vestnes.
V literární Praze byla tehdy známá jako ctižádostivá, trochu až výstředně po vzdělání toužící, krásná zlatovlasá studentka, která se chtěla věnovat literatuře.
Tak Jindru, či chcete-li Kaju, vylíčil Těsnohlídkův přítel, novinář a spisovatel Bedřich Golombek. Je to výstižné? Ptám se historičky Hany Kraflové.
Tady nezbývá, než věřit Bedřichu Golombkovi a dalším, kteří buď Jindru znali, nebo alespoň poznali její současníky. Mnohé se dočteme v knize Josefa Dvořáka Dva mezi námi, vydané roku 1940 u Františka Borového. Její titul je mimochodem parafrází titulu Těsnohlídkovy knihy Dva mezi ostatními z roku 1906, který je plný vřelých vyznání jeho první ženě.
Z jaké rodiny Jindra pocházela?
Její otec byl sedlák, poměrně zámožný. Její maminka zemřela, když jí bylo 27 let, na tuberkulózu. Měla tehdy dvě holčičky, tuto Jindřišku, 4letou a 7letou Zdeňku.
Jak to ovlivnilo Jindřino dětství?
Tak ztráta matky je jistě důležitá, ale ona měla štěstí, že měla milující prarodiče, takže tu první dobu strávila u nich a posléze se otec znovu oženil, přiženil se do Mlýna, takže oni byli v podstatě velmi, velmi dobře situovaná venkovská rodina a ona pak trávila dobu jak na tom bývalém statku, tak potom ve Mlýně anebo u svých prarodičů a mezi těmito třemi vesnicemi prožila dětství a mládí a dlužno říci, že prý vycházela velmi dobře i se svou nevlastní maminkou.
Na začátku jsme slyšeli o její přehnané touze po vzdělání. Kde se ta touha vzala?
Pravděpodobně to byla dívka jednak přirozeně inteligentní, jednak zvídavá, takže když za svého dospívání potkala u své už provdané sestry jistou paní učitelku, tak si uvědomila, že její život se může odvíjet trochu jinak než život ostatních dívek ze statku či ze Mlýna, že by také mohla být samostatnou vzdělanou paní.
Kudy ta její cesta vedla?
V té době fungovalo již několik let pražské gymnázium Minerva od roku 1890 a ona se seznámila roku 1902 s jeho ředitelem. A třeba, že už jí v té době bylo 22 let, tak on ji ujistil, že není problém, aby od příštího školního roku nastoupila, takže 2 roky strávila poté na Minervě.
V té době je Jindře 21 let. Ocitáme se na jedné z pražských ulic.
Kam půjdeme, Rudolfa?
Já vlastně nevím. Snad do kavárny?
To ne. To by bylo jako u Kroupových. Zase nějaký interiér. Pojďme se jen tak projít.
Ano, proč ne?
Tady nedaleko je krásná zahrada a vinice pana Gréba. Je tam kolem hezká procházka.
Aha, kudy se tam jde? Neznám Prahu ještě tak dobře.
A odkud vlastně jste?
Z Čáslavy. Vy také nejste z Prahy, že?
Ne. Narodila jsem se ve Vilanticích. Ale když umřela maminka, vyrůstala jsem u babičky a dědečka v Třebnouše vsi. To je blízko Hořic.
A teď jste na studiích v Praze?
Na Minervě. Nebaví mě to tam.
Přísní profesoři?
Ani ne. Ale některá děvčata ve třídě jsou až o 10 let mladší. Připadám si často, že tam nepatřím. A některé předměty. Proč se mám biflovat matematiku, když mě zajímá literatura? Proto bych chtěla žít.
Mohla byste se přihlásit na filozofii?
Tam mě přece nevezmou.
Mohla byste tam docházet jako hospitantka. Pomohl bych vám s tím.
Konečně bych studovala něco, co mě opravdu zajímá. Četl jste Selmu Lagerlöfovou?
Ne, dosud ne.
To musíte číst. Chtěla bych jednou tak vládnout perem jako ona. Nebo ji alespoň překládat.
Ano, ta cesta nebyla přímočará a konec konců ani některým profesorům nebylo pochuti, že mezi dospívajícími žačkami je už takzvaně slečna navdávání.
Kdo byl onen Rudolf, který se s ní procházel?
To byl začínající spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Nedávno přišel do Prahy, absolvoval předtím gymnázium na Malých městech a nyní studoval na Filozofické fakultě češtinu, historii a francouzštinu.
Víme, jak se ti dva seznámili.
Seznámili se poněkud zvláštním způsobem. Jindra bydlela v podnájmu u manželů Míny a Václava Kroupových. Pan Kroupa byl magistrátním úředníkem. A spolu s ní tam bydlely dvě dívky, Vébrovy. A to byly sestry Těsnohlídkova kamaráda, bohužel kamaráda nedávno tragicky zesnulého. Takže on je chodil navštěvovat a takto se s Jindrou seznámil.
Využila Jindra Rudolfovy nabídky docházet na přednášky na filozofické fakultě?
Ano, využila a ve školním roce 1904 až 5 začala navštěvovat jako mimořádná posluchačka univerzity.
Inspirovalo ji to k vlastní tvorbě? Začala psát pod tím pseudonymem Nike Sonte?
Známe prózy podepsané Nike Sonte, což se překládá jako dva, kteří zvítězí, čili se soudí, že buď je to pseudonym jí samé, anebo jsou to prózy, které psali společně s Rudolfem.
Jaký byl jejich vztah? Žili spolu?
Sešli se dva lidé podobného vnímání. Pomáhali si v období, můžeme říct, rané dospělosti, to znamená v době, kdy člověk se učí definovat sám sebe, kdy hledá svoje místo ve světě, hledá svoji cestu, zkoumá své možnosti a oni si pomáhali touto cestou projít. Oni se podporovali ve svých snahách, ve svých ambicích. Abych mohla víc říci o ní, tak musím nejprve se pokusit charakterizovat Rudolfa Těsnohlídka. To byla osobnost až neběžně senzitivní. On byl velmi zranitelný, ale také velmi ctižádostivý a současně naplněn pochybnostmi, zda na své ambice stačí. A s takovým člověkem samozřejmě není snadné vycházet, není snadné s ním žít. A konec konců takový člověk i sám se sebou vychází velmi těžce, protože jeho komplikovaná duše vlastně mu stěžuje běžnou existenci. A náhle se po jeho boku objevila dívka, která snad se ani nesnažila pochopit jeho duši, jeho psychiku, ale zkrátka souzněla. Uklidňovala už ho jenom svým pouhým bytím. Byla navíc přesně ten typ, o kterém hovoří jeho přítel Albert Pražák. Madonna nikoli Venuše, to znamená dívka oduševnělá, nikoli smyslná. Ona ho zaujala nejprve křehkostí a citlivostí a definitivně, myslím si, si ho získala tím překvapivým kontrastem vnitřní pevnosti a cíle vědomosti svou vůlí.
Píše se únor roku 1905, Jindře je 24 let a Rudolfovi 22.
Je mi zima, Rudolfe.
Už budeme brzy doma.
Myslíš tu čtvercovou ulici Činžáků? Copak tam se člověk může někdy cítit jako doma?
Podívej na ten obzor. Je žlutý, plápolá jak oheň.
Je to studený, ledový oheň.
Připomíná mi kovárnu v jedné vsi pod železnými horami. Okny je tam vidět plápolající výheň. Dnes večer je obzor jako okno té záhadné výhně.
Z toho ohně jde však mráz. Zalézá mi až do krku. Nutí mě ke kašli.
Kájo, měla by se spečlivěji oblékat.
Miláčku, chceš, abych byla tvojí ženou?
Po ničem jiném netoužím, má lásku.
Budu tvojí ženou. Ještě toto jaro chceš?
Ano, ano, ano. Bude to požehnané jaro.
Je mi, jako bych letos měla umřít.
Umřít?
Cítím to. Jestli mě i přesto chceš, napíšu domů.
Děsí mě tvoje předtuchy.
Umřu, vím to.
Ne, ne.
Něco mi to říká určitě a jasně. Není vyhnutí.
Kájo, prosím, už tak nemluv. Jsme skoro doma, zatopím. V teple roztají tvoje chmury jako led.
Ne, nechci domů. Pojďme se ještě projít.
Tady jako by se empatická Jindra proměnila. Čím se vysvětlí tolik splínu a černých myšlenek?
Možná už v té době začínala v sobě cítit nemoc, která později propukla. To nevíme samozřejmě. Nevíme, co přesně věděla, nevíme, nakolik si představovala prognózu. Každopádně v jejich zápiscích jsou svědectví o tom, že v určité chvíli jejich vztah procházel jakousi krizí, že si nebyli jisti jeho budoucnosti, čili to mohl být vliv tady této skutečnosti, ale ráda bych zdůraznila, že Jindra nebyla pasivní trpitelkou. Pokud bych se mohla pokusit o charakteristiku jejich vztahu, tak oba dva, myslím, v sobě spojovali jak sílu, tak slabost. On byl sice závislý, ale zároveň i sugestivní, strhující a ona vnitřně pevná, realističtější, ale nervní. A tím ho lákala. On považoval tento list za křehkost, kterou může ochraňovat.
Stala se Jindra na jaře skutečně jeho ženou?
Ano, vzali se.
Jak to přijalo jejich okolí?
Její rodina nebyla nadšená samozřejmě, protože představa o tom, jak má vypadat život dívky z takovéto rodiny, ta byla zcela konkrétní. Ale její tatínek byl velkorysý a rozhodl, že respektuje její vůli.
Jaké jejich manželství bylo?
Bylo velmi křehké, bylo chápavé. Oni se znali, aniž si možná tak dokonale rozuměli. Zní to jako paradox, ale tak to cítím.
A také společně chtěli poznávat svět. Píše se 7. červenec roku 1905 a Jindra s Rudolfem se právě balí na svatební cestu.
Takhle ten kufr nezavřu, něco musí ven.
Na cesty si má člověk brát jen to nejnutnější, Rudo. Třeba tohle.
Revolver?
Však jsem ti říkala, že si ho chci pořídit.
Ano, ale zdá se mi to jako divná libůstka. Umíš s tím alespoň zacházet?
Jano mne to naučila.
Doufám, že se tvůj bratr v takových věcech vyzná.
Je prvotřídní střelec.
Je to vůbec nutné brát si zbraň na cestu?
Rudo, miláčku, chystáme se na dlouhou cestu. Pojedeme neznámou krajinou.
Chápu, že se třeba budeš cítit bezpečnější, ale stejně bych tu věc s sebou nebral.
Proč? Vejde se všude. Ušila jsem si na šatech zvláštní kapsičku, podívej.
Do jaké neznámé krajiny se to chystali?
Volili pro svou svatební cestu Norsko. To z několika důvodů. Severská literatura reflektovala aktuální problémy doby. Ibsen ženskou otázku, Björnsen se vyslovoval k sebeurčení malých národů. Byl tu silný sociální akcent. Oba dva měli slabost pro norského spisovatele Alexandra Kiellana a chystali se ho navštívit ve městě Molde.
Proč tedy ta zbraň?
Byl to dobový doplněk. Byla to spíš jakási koketerie se smrtí.
Takže jí Rudolf nerozmluvil, aby si ji nebrala.
Ne, on sám někde uvádí, že ji nedokázal nic odepřít.
Jak ta jejich svatební cesta probíhala?
Víme, že jeli přes Kodaň, navštívili Oslo, posléze města Molde a Vestnes a ještě spoustu dalších menších sídel. Rudolf Těsnohlídek ve svých novinových článcích píše o lidech, které potkávali, o místních krojích, o všech setkáních, o krajině. Má velký dar výstižné charakteristiky. A Jindra psala domů o moři, o dojmu, jaký na ní učinilo, o horách a jejich kráse, o měnivém světle. Mimochodem, Těsnohlídek v pozdějších básních je mořem také nadšen. Je fascinován jeho hloubkou, silou, velebností.
Píše se 25. červenec roku 1905 a Jindra s Rudolfem se probudili do rána v norském městečku Vestnes.
Kajo, co myslíš, bude mezi Alsundem a Bergenem přímé spojení?
Co já vím.
Co je ti?
Podívej na ty hory.
Co je s nimi?
Připadají mi jako u nás doma. Bemerwald.
Tolik se z Domorska těšila, teď to vypadá, že se ti stýská po domu.
To si špatně vykládáš.
Já teď hlavně potřebuji najít to spojení. Proč jen jsou ty jízdní řády tak málo přehledné?
Však ty to najdeš.
Co to bylo za zvuk?
Toho si nevšímej. Jenom nabíjím svůj revolver.
Hlavně buď opatrná.
Ale Rudolf, teď tenhle revolver je jenom taková hračka.
No, tak už jsem to našel. Odtud vyrazíme ráno, přesně v 8.30. Kajo!
Rudolf!
Kajo!
Rudolf!
Ty krvácíš, pane bože, miláčku! Kajo!
Byli jsme svědky nešťastné náhody nebo sebevraždy?
To dodnes nikdo neví. A sám Rudolf Těsnohlídek veškeré zápisky týkající se tohoto období nakonec ve 20. letech spálil.
Na mě to působí, jako by Kaja inscenovala svoji vlastní sebevraždu.
Tady už se opravdu pouštíme na pole spekulací. Je důležité toto všechno znát, je důležité toto vědět, ale opravdu už nikdy nezjistíme, co přesně se tam stalo a proč se to vlastně stalo.
Víme, co následovalo poté?
Víme. Víme, že došlo k policejnímu vyšetřování, že bylo uzavřeno s tím, že nedošlo k cizímu zavinění. Rudolf Těsnohlídek nějakou dobu musel v Norsku zůstat. Pobýval u advokáta Parelia, který potom byl v kontaktu s některými českými badateli ještě ve 20. století. Vzpomínal. Vzpomínal na svou ženu a trápil se.
A byl tedy podezříván z vraždy?
Muselo se to vysvětlit. Bylo nutno to vysvětlit.
Babička Jindry v říjnu roku 1906, tedy více než rok od smrti své vnučky, o Těsnohlídkovi píše v dopise Míně Kroupové.
On píše o svém bolu, ale myslím, že ho straší svědomí, protože nyní poznávám, že ubohá Jindřiška jeho vinou si smrt sama zvolila. Poznala asi pozdě teprv, že je lhář a že ji klamal. Její přímá povaha se toho zhrozila a v rozčílenosti se usmrtila. Měla jsem ho ráda dříve jako svého syna. A radila jsem mu taky, aby pracoval a nějaké místo si našel, že je mlád a má před sebou celý život. Ale teď již vím, že nám jen lže a stále lhal.
V čem měl podle ní Rudolf lhát?
Víte, já tuto formulaci slyším a rozumím ji jako jakémusi zraněnému výkřiku milujícího srdce. Tam bych nehledala nějaký věcný podklad, to je čirá emoce.
Nikdo jiný z Těsnohlídkova okolí tento názor nezdílel?
No, tady můžeme zmínit názor Bedřicha Golombka, který především píše, že Těsnohlídek oficiálně vždy hájil tu verzi nešťastné náhody, především proto, že byla společensky přijatelná, že sebevražda mladé ženy brzo po svatbě, ta by byla velmi skandální. A vrhl by to především na něj špatné světlo, když on si ničeho špatného vědom nebyl.
Těsnohlídkův přítel a spolužák Albert Pražák k tomu dodává.
Jeho severní rána ustavičně jakoby mokvala. Plakával, líčíval znovu a znovu tragický moment a vracel se k této ráně, jakoby se z ní stále rozléval proud drahocené krve a jakoby vidinu nebylo možno vykoupit.
Dokázal Rudolf po smrti Kaji začít znovu?
Žil dále. Tak bych to formulovala. Rok po oné události se do Vesnes vrátil, aby opatřil na hrob náhrobek. Původně na něm také měla být Kajina Bysta od Jana Šturzy, nakonec se tak nestalo. Nevíme proč. Před první světovou válkou se oženil podruhé, z tohoto svazku také vzešel jeho jediný syn Milan. Toto manželství ovšem dlouho nevydrželo. Víme také o krásném platonickém vztahu s jistou dívkou Marií z Bílovic nad Svitavou, která byla jednou z inspirací pro charakter Lišky Bystroušky. A nakonec počátkem 20. let se oženil po třetí s učitelkou Olgou, ženou taktéž velmi temperamentní, muzickou, ona krásně zpívala. Říkalo se, že byl velmi šťasten. Ale ani tato okolnost, ani ten nový, údajně šťastný, spokojený svazek, ani to, že byl úspěšný jako žurnalista, ani to, že pracoval v Sokole nebo pracoval v Charitě, což mu mohlo přinášet uspokojení, nikdy nepřekrylo tady tu těžkou ránu, která mu byla zasazena v roce 1905.
Vracel se k té ráně Rudolf dál i ve své tvorbě?
Ano. Jindra Kaja byla v jeho životě i v tvorbě přítomna až do jeho smrti. Už jsem zmínila jeho soubor Prost, dva mezi ostatními, kde je mnoho odkazů na její vztah. Celá kniha je vlastně hledáním ideální ženy. Někde Kaju pouze tušíme. Autor doslova zálibně pobývá v její blízkosti, setrvává v atmosféře, kterou ona dokázala vyvolat. Najdeme zde i povídku s jejím jménem v titulu, Kajina povídka o cizím městě je to, kde hrdinka v závěru najde v časopise vlastní nekrolog. V několika povídkách vystupuje jako jedna z jednajících postav a nakonec v povídce poslední hrdina odchází na sever a ta povídka končí slovy avšak před jeho očima bude navěky chudičký hrob s granitovým balvanem na srdci. Přesně takovým, jaký tam Těsnohlídek nechal postavit. Ale můžeme zmínit i básnickou sbírku Den z počátku 20. let, která je přímo dedikována památce mrtvé.
Tady je ukázka.
Noc. Ty mrtvá nejsi. z končin severních, díváš se hvězdami a měsíc tebou bled zasévá mrazu třpit. Potom jeho je let a jeho osením jsou závěje a sníh. To všechno, co jsem žil, to byla cesta háji, pouť pod stromy, jež v nocích na skle rostou a procitnout se chvatně umírají.
Já mrtva nejsem. Hleď, jak se usmívám. Na prsou nemám smrtící té rány. Již, milý můj, sám sebou křižovaný. Kdys uviděl jsi? To byl jen těla klam. Já mrtva nejsem. Vždyť se usmívám. Já směji se. To šťastná jsem, že netrpíš. Ne, nebuď se. Já létajíš. Ty chvilku teprve spíš.
Lze to vnímat jako předzvěst Těsnohlídkova konce?
Jistě. Jistě, protože on, jak jsem říkala, on tu ránu v sobě nese stále. A ačkoliv si jeho blížní nebo spolupracovníci mysleli, domnívali se, že žije spokojený běžný život, tak pod tou konvencí společenskou stále tepalo tady toto utrpení, když to řeknu takto pateticky.
Rudolf Těsnohlídek spáchal sebevraždu a zemřel v lednu roku 1928 v Brně. Od smrti jeho první ženy Kaji, vlastním jménem Jindřišky či Jindry, uplynulo celých 23 let. Jak už jsme slyšeli, zemřela v pouhých 24 letech v červenci roku 1905 v norském Vestnes. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se historičky Hany Kraflové.
Našli se dva lidé ideálně se doplňující, snad až kongeniálně souznící. Ztráta tak blízkého člověka logicky jeho druha naprosto zásadně zasáhne. Víme, že Rudolf Těsnohlídek dokonce cítil cosi jako dluh vůči své první ženě. Nyní by měl promluvit odborník jiného oboru, ale i jako laik si troufám říci, že existuje jakýsi syndrom přeživšího. Nelogický pocit viny, který se dostavuje po katastrofách. A myslím, že kdyby Jindra Těsnohlídková nezemřela tak mladá, pravděpodobně bychom mohli dnes hovořit o další české autorce té doby, později i překladatelce. Kdyby nezemřela tak časně a takovým způsobem, tak snad by i život a dílo jejího manžela se odvíjely jinak. Možná by přinášely jiné pohledy, jiné tóny. To už se bohužel nikdy nedozvíme. Každopádně ona fatální, živoucí i snová, jemná i silná, křehká a určující Kaja, se svou bohatou inspirativností znamenala pro svého manžela osudové setkání.